de babor a estribor. É un poema aos mariñeiros da Costa da Morte. Cos dedos esgazados e a mirada perdida no horizonte, canso xa de mareas, singraduras agrestes, ollos quedos, o bello mariñeiro de Fisterra non soña máis vitorias que o retorno, máis calmas que o lamento inevitable, cando a derrota exixe o seu tributo. Por que ninguén responde ao berro da buguina? Por que ninguén regresa con estrobos en nome da inmensidade acuosa do naufraxio? De costas ao berrón, coa negra branca néboa lle cubrir os ollos, a vaca anuncia ausencias, vendavais enganosos de 8 a 9, voraz fatalidade repetida nos osos. Dende o cabo da nasa o gaboteiro, entre os cantís de rostro e mar de fora, dúcias de voces orfas ecoan a estribor, enxaguados silencios na rompente.